Tämän viikon arkin radioluennon aiheena on elävä Jumala ja kansojen jumalat. Tästä aiheesta itselleni aivan ensimmäiseksi nousi mieleen eräs taistelu Karmelivuoren rinteellä. Nimittäin se tilanne, kun Elia taisteli Baalin profeettoja vastaan. Muistatteko, kun Israelin kansa oli hylännyt isiensä Jumalan ja kääntynyt palvelemaan Baalia, epäjumalaa, ja laki ja Jumalan sana oli jäänyt aivan sivuraiteille. Elia oli oikeastaan viimeisenä kantamassa tätä elävän Jumalan tulta, ja hän halusi koota kansan sinne Karmelvuoren rinteelle ja asettaa Baalin profeetat sen tilanteen eteen, että kumpi on palvelemisen arvoinen, elävä Jumala vai Baal. Hän sanoitti sen näin tämän taistelun. Ja tämä on ensimmäinen kuningasten kirja 18. luku jae 21. Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle yhtään mitään. Tämä oli siis se asetelma, jossa Elia kävi tätä kaksintaistelua käymään. No miten se itse tapahtuma kävi? Baalin profeetat yrittivät ensin herättää Baalia, omaa epäjumalaansa, vastaamaan rukouksiinsa. Elia jopa pilkkasikin heitä, kun mitään ei tapahtunut, sanoen, että huutakaa kovempaa. Onhan teillä Jumala, mutta hänellä taitaa olla kiireitä. Aika sarkastista touhua. Mutta sitten kun Elia kävi omaan osuuteensa, hän ei käynytkään huutamaan eikä meuhkaamaan. Kuningasten kirja kertoo 18. luvun jakeessa 30, että Elia sanoi kansalle, tulkaa tänne luokseni. Kaikki kerääntyivät hänen lähelleen. Elia korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Tämä on jotenkin kaunis kuva siitä, miten Elia halusi käydä rukoukseen elävän Jumalan eteen. Hän kokosi ihmiset ympärilleen ja korjasi Herran alttarin. Hän ei koonnut ihmisiä itsensä ympärille, vaan Herran alttarin ympärille. Eikä hän sitten huutanut eikä mekastanut, kun hänen aikansa tuli rukoilla. Vaan hän rukoili, tulkoon Herra tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Ja tähän Elian rukoukseen Jumala vastasi ja silloin kansa kääntyi palvelemaan jälleen elävää Jumalaa epäjumalien sijasta. Tämä taistelu minulla itselläni ensinä nousi mieleen, mutta enemmän oikeastaan tänään haluaisin vielä viedä tässä kysymyksessä meitä apostolien tekojen maailmaan. Nimittäin siellä tulee tämä sama tilanne oikeastaan moneen kertaan esiin, kuinka Elia kohtasi epäjumalat omassa hengellisessä taistelussaan. Mutta tämä tulee apostolien teossa mieleen ja vastaa jotenkin vielä voisi sanoa arkisemmin arkiympyröissä. Nimittäin apostolien teot kertoo siitä, miten evankeliumi kohtaa aikansa maailman ja sen kaikki epäjumalat. Ja oikeastaan tässähän evankeliumi on juuri siellä, missä sen pitääkin olla, maailman keskellä. Liiankin paljon tänään se on uskovien sisäpiireissä jonkinlaisena keskinäisenä salatietona. Ei evankeliumia ole tarkoitettu vain niitä varten, jotka ovat sen jo itselleen löytäneet, vaan ennen muuta niitä varten, jotka eivät vielä ole sitä löytäneet. Ja siinä mielessä apostolien teot on niin valtavan rikas kirja. Se kertoo siitä, miten Jumala on koko ajan askeleen edellä. Hän on se, joka kulkee edellä ja hänen palvelijansa seuraavat hänen perässään. Aidat kaatuvat siellä, missä evankeliumi kohtaa maailman. Jos uskovat jotenkin kokevat niin, että seurakuntayhteys on heidän turvapaikkansa pois pahasta maailmasta, niin hyvin helposti käy niin, että hengellinen yhteisö alkaa eläköityä ja telakoitua. Apostolien teot kertoo siitä, miten evankeliumi lähtee maailman keskelle. Ja kun se sinne lähtee, niin totta kai se törmää monenlaisten uskontojen ja epäjumalien kanssa. Ja tänään haluaisin oikeastaan kiinnittää meidän huomion kolmeen sellaiseen tilanteeseen, jossa tulee jotenkin hienolla tavalla esiin se, miten tässä tapauksessa nimenomaan Paavali, miten Paavali asetti oman missionsa, kun hän kohtasi toisia uskontoja ja epäjumalia. Tänä päivänä on jotenkin hyvin ajanmukaista, että puhutaan uskontojen välisestä dialogista ja pyritään etsimään uskontojen yhteisiä tavoitteita maailman rauhan hyväksi. Ja onhan se aivan erinomaista, jos uskonnoilla on jotain yhteisiä tavoitteita rakentaa rauhaa tähän revittyyn ja rikkinäiseen maailmaan. Paavali oli myös monissa näissä tilanteissa hyvin avoin kohtaamiselle, mutta hänellä oli myös hyvin selkeä missio. Hänen keskustelunsa uskonnoista ja hänen keskustelunsa uskontojen välillä ei ollut itse tarkoitus. Hänellä ainoa tarkoitus näille kohtaamisille ja keskustelulla oli se, että evankeliumi voisi kohdata ihmiset ja kuollut voisi herätä eloon. Ensimmäinen näistä tilanteista, joita tänään halusin kanssasi katsoa, niin on se tilanne, kun Paavali ja Barnabas tulevat Lystraan kaupunkiin nykyisessä Turkissa, silloisessa Vähä-Aasiassa. Ja siellä Paavali Jumalan voimasta nostaa ramman kävelemään. Syntyy hirveä hässäkkä. Ihmiset haluavat korottaa Paavalin ja Barnabaksen jumaliksi ja löytävätpä heille kummallekin hienot nimetkin antiikin jumalatarustoista. Paavalin reaktio on myöskin hyvin suora. Mitä ihmettä te teette? Tämä on Apostolien tekojen 14. luvun jakeesta 15. Ihmisiä me vain olemme, samanlaisia kuin te. Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen. Hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, mutta silti hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Paavalin sanoma on jotenkin selvä. Hän suhtautuu ihmisiin hyvin kiinnostuneesti, hyvin vilpittömästi ja haluaa kohdata heidän kanssaan. Mutta hänellä on myös sanoma, josta hän ei tingi piiruakaan. Luopukaa näistä tyhjistä jumalista. Ja jotenkin ajattelen, että tämä kristillisen uskon perussanoma ei ole menettänyt yhtään merkitystään meidän oman aikamme keskellä. Voimme käydä mielenkiintoisia dialogeja ja keskustella uskontojen välillä, oppia tuntemaan paremmin toisin uskovia ja toisien uskontojen edustajia. Mutta tämän sanoman kanssa, tämä on ainoa mielekäs syy, miksi me olemme liikkeellä. Ajattele jopa niin, että lähetys ja evankeliumilla toisen ihmisen kohtaaminen on se syy, miksi meidät on kutsuttu kristityiksi. Ja tähän tehtävään meitä edelleen kutsutaan. Ja Paavali antaa tässä jotenkin selvän agendan, selvän tehtäväkuvan siihen, mikä meidän missiomme on. Kohdata toisin uskovia, kohdata toisin ajattelevia, palvella ja osoittaa rakkautta, mutta samalla pitää kirkkaana mielessä, että vain yksi ainoa sanoma pelastaa, sanoma ylösnouseesta Kristuksesta. Siksi Paavali sanoo niin suoraan, kehotan teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista. Tämä ei ehkä ole kovin muodikkaan kuuloista eikä kovin ajanmukaistakaan, mutta ehdottomasti edelleen ainoa mielekäs syy. Miksi kohdata toinen ihminen, joka ei ole vielä löytänyt Kristusta? Siksi, että hän saisi tulla valoon ja löytäisi sen ilon, jonka Jeesus antaa. No toinen törmäys sitten, ja jälleen tietenkin Paavali, joka oli hyvä törmäämään sekä ystäviin että vihollisiin, niin toinen törmäys, ehkä ne eivät olleet Paavalille vihollisia, mutta niitä kohteita, joiden kanssa hän halusi käydä taisteluun, kun heillä oli täysin toinen sanoma. Toinen hässäkkä syntyi Efesoksessa. Siellä syntyy suorastaan mellakka. Nimittäin pääsi käymään niin, että kun evankeliumi tuli Paavalin kanssa sinne Efesoksen kaupunkiin, se rupesikin työntämään syrjään sen Efesoksen omaa uskontoa ja Artemis-jumaluutta. Ja siellä Artemiksen papit ja kaupungin kulttuuri-ihmiset joutuivat aivan paniikkiin. Jos tämä evankeliumi saa täällä vielä jyllätä, niin pahimmassa tapauksessa käy niin, että ihmiset unohtavat koko Artemiksen. Ja koko Artemiksen ympärille rakennettu uskonto ja koko se liiketoimintakin menettää täydellisesti merkityksensä. Ja sitä mukaan, kun ihmiset kuulevat evankeliumia ja siitä innostuvat, sitä mukaan viranomaiset ja Artemiksen palvelijat nostattavat metakkaa ja meteliä. Ja lopulta he saavat aikaan tällaisen mielenosoituksen, jossa huudetaan kovaan ääneen, että suuri on Efesoksen Artemis. Suuri on Efesoksen Artemis. Paavali ei tähän metakkaan ja mellakkaan lähde sen enempää mukaan. Mutta hänet sitten vangitaan ja häntä kuulustellaankin, mutta kukaan ei oikein voi osoittaa, että millä kohtaa hän on väärässä. Myöhemmin sitten, joitakin hetkiä myöhemmin, Paavali tiivistää tämän tapahtuman efesolaisille Apostolien tekojen 20. luvun 19. jakeessa. Olen palvellut Herraa nöyrin mielin, kyyneleet silmissä, kaikissa koettelemuksissa, joita juutalaiset ovat minulle juonillaan aiheuttaneet. En ole vaiennut mistään sellaisesta, mikä on teille hyödyksi, vaan olen julistanut sanaa ja opettanut teitä sekä julkisesti että kodeissa. Sekä juutalaisia että kreikkalaisia olen todistuksellani taivuttanut kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan meidän Herraamme Jeesukseen. Ei Paavalia yhtään pelottanut sanoa, että hän on käyttänyt koko elämänsä siihen, että hän voisi taivutella eksyksissä olevia kohtaamaan Kristuksen kanssa. Ja tämä oli oikeastaan ainoa hänen tavoitteensa myöskin Efesoksessa. Ja niin kuin myöhemmin kirjeestä näemme ja historiasta tiedämme, siitä tuli hyvin vahva ja tämmöinen innokas palava seurakunta. Ja niin siinä kävi, että Artemis joutui väistyvään elävän Jumalan tieltä. Kolmas tämmöinen tilanne on jotenkin vielä pykälän hienovireisempi, mutta jälleen ollaan tässä samassa tilanteessa, jossa elävä Jumala ja kansojen jumalat ja Jumalan palvelemisen tavat joutuvat törmäyskurssille. Ja siltä se apostolien teoissa yhä uudelleen aina näyttää, että ei evankeliumi voi missään maailmalla olla liikkeellä ilman, että se aiheuttaa hämminkiä ja törmäyksiä. Silloin kun evankeliumi on itsenään elävänä ja sytyttävänä liikkeellä, se aina aiheuttaa hämminkiä ja synnyttää muutosta ympäristössä. Mutta tämä kolmas tilanne, kun nyt olemme käyneet ensin siellä Lystrassa ja sitten poikeneet vielä Efesoksessakin, nyt me päädymme sitten Ateenaan ja siellä Areopaagille. Jälleen Paavali on liikkeellä elävän Jumalan kanssa, kansojen jumalien keskellä. Ja miten Paavali tuolla Areopaagilla toimii? Hän kiertelee ja kaartelee ja tutustuu ateenalaisten jumaliin ja temppeleihin. Ja avoimin silmin ja vilpittömin mielin haluaa ottaa selvää, että mihin nämä ateenalaiset oikein uskovat ja miten he jumaliaan palvelevat. Tämä jotenkin hieno kuva siitä lähestymistavasta, jolla meidän on syytä lähestyä silloin, kun me halutaan, että evankeliumi jotenkin tavoittaisi ihmisiä, jotka eivät ole löytäneet evankeliumista elämänsä rakennusainetta. Meidän on viisainta ensin oppia tuntemaan ihmiset, keskustella heidän kanssaan ja osoittaa arvostusta ja kunnioitusta niille kaikille ajatuksille ja tavoille, jotka heillä sillä hetkellä ovat omia ja tuttuja. Kun sitten Paavali oli aikansa kierrellyt ja kaarellut ja tutustunut näihin asioihin, niin hän astui julkiselle puhujapaikalle, jossa hänellä niin kuin kenellä tahansa oli mahdollisuus esittää omia ajatuksiaan puheiden muodossa. Ja kun ei silloin ollut internettiä eikä muitakaan houkutuksia, niin väkeä oli toreilla paljon kuulemassa, kun joku nousi puhujan paikalle ja halusi esittää jotakin uutta ja jopa sensaatiomaista. Ja siellä oli aina kiinnostuneita kuulijoita, jotka odottivat, että nyt tulee jotakin. Nyt tulee oikein kunnon juttua. Ja niinhän tässäkin taas syntyy lopulta hässäkkä niin kuin aikaisemminkin. Mutta Paavali aloittaa sen osoittamalla jotenkin arvostusta ateenalaisia kohtaan, että he ovat niin kiinnostuneita uskonnosta. Kun te olette näin kiinnostuneita, niin haluaisin oikeastaan esittää teille oman näkemykseni näistä asioista. Ja nyt taas tullaan siihen tilanteeseen, että Paavali ei suinkaan pyytele anteeksi sitä, että hänellä olisi pikkasen vielä tähän lisättävää. Hän ei suinkaan ole liikkeellä sitä varten, että hän voisi vertailla, että mitä kaikkea kiinnostavaa kenelläkin on sanottavana. Vaan kyllähän on paikalla sitä varten, että hän voisi tarjota ihmisten kuultavaksi evankeliumin ihan sellaisena kuin se on. Ja näin tuolla Areopaagilla Paavali sitten julistaa. Tämä on Apostolien tekojen 17. luku ja jakeesta 24. Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen voisivat hänet löytää. Paavali on ottanut myös aivan tosissaan sen, että näkymättömän Jumalan kohtaaminen on aina sellainen salaisuus, että ihminen on vähän avuton ja hapuileva tämän asian kanssa. Eikä oikeastaan ihan pohjimmiltaan kukaan voi löytää elävää Jumalaa, jolle ei elävä Jumala löydä häntä. Ja sitten Paavali menee taas aika suoraan asiaan. Ja tässäkään ei ihan hirveästi ole sellaista, voisi sanoa, modernia ja dialogisuutta. Paavali viittaa niihin kaikkiin epäjumalan temppeleihin ja patsaisiin. Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi. Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt sen päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman. Ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut, sillä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista. No niin, ja sitten siellä alkoi kauhea kuohunta taas. Mutta Paavali sanoo sen jotenkin todella suoraan, niin suoraan, että tämän kohdalle meidän kannattaa myös jotenkin pysähtyä omine ajatuksinemme. Rohkenemmeko me kertoa aivan suoraan evankeliumia sellaisena kuin se on? Kaikenlaisten muiden meininkien aika on nyt ohi. Nyt on Kristuksen aika. Se on tullut. Ja jokainen, joka haluaa löytää elämään, löytää sen elämäntien vain ja ainoastaan sillä kohtaa, jossa hän kohtaa Kristuksen kanssa. Ja Jumala on kyllä sietänyt kaikenlaista hapuilua sinne ja tänne läpi aikakausien, mutta kun Kristus on meidän keskellä, kaikenlaisen hapuilun aika on ohi. Nyt on elävän Jumalan ja hänen evankeliuminsa aika. Mitä meidän sitten pitäisi ajatella, jos vielä näiden törmäilyjen jälkeen palaamme tähän teemaan elävä Jumala ja kansojen jumalat? Mitä meidän pitäisi ajatella tästä, että näyttäisi siltä, että kaikilla kansoilla on omat jumalansa ja monella kansalla niitä riittää vaikka kuinka paljon? Ensinnäkin ajattelen niin, että evankeliumi ei ole minkään kansan omaisuutta. Kun suomalainen lähtee lähetystyöhön Afrikkaan tai Aasiaan, hän ei vie Suomesta Kristusta Afrikkaan. Kristus on siellä Afrikassa jo. Hän menee sinne Afrikkaan Kristuksen palvelijana ja auttaa siellä ihmisiä näkemään sen Kristuksen, joka on siellä jo ihmisten keskellä. Nimittäin ei Kristus ole yhtään sen enempää suomalainen kuin afrikkalainen tai aasialainen. Ja tässä mielessä Kristus on kaikkien kansojen vapahtaja. Ja kun me ajattelemme eri kansoja ja niiden uskontoja, minusta ennen muuta meidän on muistettava se, että evankeliumi kuuluu samanveroisesti kaikille ihmisille ja kaikille kansoille. Eikä ole mitään sellaista erityistä kansaa Israelin valitun kansan lisäksi, joka olisi jotenkin valittu evankeliumin kantajaksi muiden kansojen edellä. Ja Paavali viittaa jopa tähän luvattuun kansaankin viitaten tai sitä ajatellen. Hän Efesolaiskirjeessä jotenkin sanottaa tämän kauhean selvästi, että nyt kun Kristus on tullut, ei ole mitään kansoja, ei ole mitään kulttuureja, jotka olisivat toisaalta Kristukselle vieraita, mutta ei myöskään mitään semmoisia kansoja ja kulttuureja, joilla olisi etulyöntiasema evankeliumiin nähden. Efesolaiskirjan toisessa luvussa hän sanoo näin. Muistakaa, että olitte synnyltäne vierasheimoisia, ympärileikkaamattomia, siihen aikaan kun te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitosta ja niiden lupauksista. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on kuolemallaan hajottanut niitä, siis kansoja erottaneen, vihollisuuden muurin. Kristuksessa kaikki kansat on tuotu lähelle Jumalaa. Ja meidän kristittyjen tehtävä, jos ajattelemme lähetystyötä esimerkiksi, tai vaikka omia ystäväpiirejämme tai työpaikkaamme tai mitä tahansa paikkaa, jossa kohtaamme ihmisiä. Meidän tehtävämme on oikeastaan vain kääntää ihmisten katseita Kristusta kohden, joka on jo tehnyt rauhan Jumalan ja ihmisten välillä. Ja jonka tähden ei ole olemassa mitään erottavia väliseiniä, ei minkään kansan, ei minkään kulttuurin, eikä minkään ihmisryhmän välillä. Ja sitten Paavali vielä sanoo toisen luvun jakeessa 19. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Kristuksessa ei oikeastaan ole olemassa kuin yksi kansa. Jokainen, joka uskoo Kristukseen, on mun sisar ja veli, kun meillä on yhteinen isä. Ja kaikki, joilla on yhteinen isä, on sisaria ja veljiä keskenään. Siinä mielessä, kun aiheena on elävä Jumala ja kansojen Jumalat, niin voitaisiin oikeastaan se tiivistää siihen ajatukseen, että elävä Jumala on kaikkien kansojen Jumala. Ja elävä Kristus on kaikkien kansojen vapahtaja. Ja se riittää tänäänkin kohtaamaan ihmiset, niin kuin se riitti silloin Paavalin aikana, kun hän törmäili kulttuurien ja uskontojen kanssa. Vain siitä yhdestä syystä, että sanoma tavoittaisi kaikki ihmiset. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, rakas Isä Jeesuksessa, kiitos siitä, että sinä olet avannut apposen auki tien taivaaseen. Että Kristuksessa kaikilla kansoilla, myös minulla, on oikeus tulla Jumalan lapseksi ja taivaan perilliseksi. Ja johda meitä tällä elämäntiellä niin, että emme käpertyisi vain itseemme, vaan saisimme olla sinun valonasi ja suolanasi oman aikamme ja sen kaikkien uskomusteni uskontojen keskellä. Että sinun sanasi ja elävä evankeliumi saisi tänäänkin tavoittaa ihmiset. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.